Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 3 верасня ўвечары знойдзены мёртвым на лецішчы кіраўнік сайту Хартыя 97 Алег Бябенін. Турэмная камісія ў справе амністыі адмовіла Владзіміру Асіпенку ў хуткім вызваленні, але зменшыла яму пакаранне на адзін год. Следства скончыла расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У 135 гарадах Францыі дзясяткі тысяч людзей узялі ўдзел у акцыях пратэсту супраць дэпартацыі з краіны цыганоў, грамадзянаў краін Усходняй Еўропы. Дэманстрацыі былі арганізаваныя праваабарончымі групамі, сіламі левай апазіцыі і шэрагам прафсаюзаў. Найбольшая акцыя прайшла ў цэнтры Парыжа, у ёй удзельнічалі згодна з ацэнкамі паліцыі 12 тысяч чалавек. З пачатку году з Францыі былі высланыя больш як 8 тысяч цыганоў, у асноўным грамадзяне Румыніі і Баўгарыі. У адпаведнасці з законамі Еўрапейскага звязу першыя 3 месяцы яны могуць знаходзіцца ў Францыі без віду на жыхарства і афіцыйнай працы, затым падлягаюць дэпартацыі. Колькасць ахвяраў пятнічнага тэракту ў пакістанскім горадзе Квета дасягнула 65. Адказнасць за напад смяротніка на працэсію мясцовых шыітаў узялі на сябе пакістанскія талібы, прыгразіўшы пры гэтым тэрактамі ў ЗША і Еўропе. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай аб'явіў пра стварэнне рады для перамоваў аб замірэнні з рухам Талібан. У заяве апарату прэзідэнта гаворыцца, што ў склад найвышэйшай рады міру увойдуць вайсковыя лідары і ўплывовыя дзеячы Талібану. Стварэнне рады ўхваліла ў чэрвені так званая джырга міру, агульнанацыянальны сход афганскіх старэйшынаў, рэлігійных дзеячаў і палітыкаў. Прэзідэнт Альбаніі Бамір Топі заклікаў Генеральную асамблею ААН падтрымаць аднабаковае абвяшчэнне незалежнасці Косава ад Сербіі. У лісце да краін-чальцоў ААН Топі адзначае, што падтрымка праекту рэзалюцыі Сербіі, у якім выказваецца адмоўнае стаўленне да незалежнасці Косава, зробіць негатыўны ўплыў на стабільнасць на Балканах. У падрыхтаваным Сербіяй праекце рэзалюцыі абвяшчэнне Косавам незалежнасці ў 2008 годзе ацэньваецца як непрымальнае. Некалькі дзясяткаў актывістаў антываенных рухаў паспрабавалі сёння сарваць прэзентацыю ў сталіцы Ірландыі Дубліне новай кнігі былога прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Тоні Блэра. Удзельнікі пратэсту, сабраўшыся ля кнігарні, дзе адбывалася прэзентацыя, выкрыквалі лозунгі супраць вайны ў Іраку і кідалі ў Блэра розныя прадметы. Мы прыйшлі, каб выступіць ад імя ахвяраў палітыкі Блэра, ахвяраў яго войнаў, дзесяткаў тысяч іракцаў і афганцаў, якія загінулі ў выніку гэтых войнаў, і маны, якую Блэр прыкрываўся перад светам. Прыйшлі, каб выступіць ад імя палестынскага народу, што па-ранейшаму цярпіць ад Ізраілю, а Тоні Блэр, як спецыяльны пасланнік на Блізкім Усходзе, не робіць нічога для стрымлівання Ізраілю, а ўсяляк пакрывае яго дзеянні. Сказаў адзін з удзельнікаў пратэсту. Паліцыі ўдалося адціснуць дэманстрантаў. Аўтабіяграфічная кніга Тоні Блэра «Падарожжа» выйшла ў свет 1 верасня і ўжо стала бестселерам у Брытаніі. Тоні Блэр у кнізе ў прыватнасці бароніць сваё рашэнне аб удзеле брытанскіх войскаў ва ўварванні ў Ірак у 2003 годзе. Выслухалі